Радіо Свобода на радіо Промінь.
Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Навіщо переписувати українські підручники з історії? Ці запитання сьогодні природно я поставлю історикам. Владислав Верстюк, заступник голови Інституту національної пам'яті. Вітаю вас, пане Верстюк.
Доброго дня.
І також у нашій студії Павло Полянський, теж історик, як заступник міністра освіти. Доброго дня.
Навзаєм, добрий день.
Ви, шановні наші слухачі, якщо вас ця тема справді зачіпає, бо, можливо, діти вчаться в школі, або самі читали нові підручники, або думаєте, що їх теж треба переписувати, так як теперішній міністр освіти Дмитро Табачник, телефонуйте 490-29-05, 490-29-05, якщо ви у Києві, якщо поза межами столиці, додавайте ще 044. Отож, сьогодні Верховна Рада відмовилася звільнити Дмитра Табачника з посади міністра освіти і науки. За проект постанови про звільнення, запропонований В'ячеславом Кириленком, проголосували лише 202 депутати, а потрібно було мінімально набрати 226 голосів. Щоправда, потім надійшло повідомлення, що Кириленко зареєстрував вже новий проект постанови, так само про звільнення діючого міністра освіти. І один з пунктів, яким, власне, відзначається підстава для таких кроків, це заява Дмитра Табачника про те, що підручники історії, по яким зараз вчаться наші діти у школах, треба переписувати. Я, з вашого дозволу, просто процитую міністра освіти. Він каже: я беру підручник для 9 класу з історії. Тут висловлюється думка про те, що на території Російської імперії українці піддавалися неймовірним приниженням і обмеженням. І водночас, як аксіома, говориться про те, що на території Австро-Угорської імперії українці не піддавалися приниженню. Це неправда. Всі ці обмеження були жорстокіші в Австро-Угорщині, ніж в Росії. Так що в підручнику написана просто неправда. Це пряма цитата Дмитра Табачника. Також вже позначено, що треба буде переписувати те, що стосується історії ОУН-УПА і Голодомору. Пане Верстюк, як ви оцінюєте, перш за все, цю ситуацію як заступник голови Інституту національної пам'яті?
Ну, ви знаєте, можливо, це здасться несподіваним, але я за те, що підручники треба переписувати.
Завжди?
Завжди, так. І 3 роки тому назад Український інститут національної пам'яті започаткував велику програму, яка називалась «Вчені історики читають підручники з історії». Вона закінчилась тим, що буквально в лютому ми підготували нову концепцію історичної освіти в Україні, яка передбачає дійсно написання нового підручника з історії, який би концептуально відрізнявся від попередніх підручників.
З історії України?
Поки що з історії України, але і всесвітня історія теж, очевидно, вимагає якогось... Ну, не може бути підручник раз назавжди даний. Суспільство міняється динамічно. Очевидно, повинна мінятися і система освіти, вона повинна встигати за суспільством. І треба віддати належне українським авторам, які за 20 років створили кілька поколінь уже нових підручників. По суті, Україна не мала таких підручників на початку 90-х років, вчилися по радянських підручниках. Але ці підручники, коли їх... От ми читали на 5 робочих нарадах, показали, що в цих підручниках дуже багато такого, знаєте, насамперед заполітизованості. Наші підручники надзвичайно сильно заполітизовані. Політична історія в них на першому місці. І це не зовсім правильно, тому що кожна політична сила, яка приходить до влади, а вони у нас чергуються, як ми бачимо, значить, починає з того, що от тягне ковдру на себе, оці політичні речі треба переписати отак, бо вони їм більш до вподоби.
Дозвольте конкретне уточнення. Чи вважаєте ви, що зараз у тих підручниках, по яких вчаться діти, заполітизована, скажімо, історія Голодомору чи історія ОУН-УПА?
Ну, не в тому справа, розумієте, що вона заполітизована. Значить, справа в тому, що ми намагаємося насамперед показати українське державотворення. От його протягнути його лінієрно від Київської Русі до останнього моменту, показати, як українці завжди прагнули своєї державності, як ця держава в муках народжувалася. А між тим, між острівцями державності української існують цілі провалля бездержавності. І тим не менше ми себе відчуваємо українцями, нацією. Тоді виникає питання, що ж нас створило все-таки як націю? І творить як націю? Очевидно, не державна надбудова, очевидно, не політична влада, а щось інше фундаментальне. Насамперед, для нас стало очевидно, що такою основою, цеглинкою нації є людина. І треба показати насамперед людину в різних історичних умовах. А тоді вже десь на третьому плані виникне держава. Розумієте? От народонаселення, кількість населення, етнічний склад, взаємодія, суспільство, а потім десь вже держава.
От слухаючи вас, я відчуваю себе вчителем історії, який мав справу з конкретним підручником і з цілим класом веселих хлоп'ят і дівчат, от так років по 15. І от тоді багато проблем виникає, тому що, як ми пам'ятаємо, ми вчилися з вами по радянських підручниках так. історії. І нас так гарно навчили. Не тільки нас, що тепер знову пам'ятники, відзначення річниці Леніна, пам'ятники Сталіну. Павло Полянський, яка ваша думка?
У мене є така одна велика мрія, щоб коли суспільстві, в тому числі з таких високих політичних трибун, про котрі ви говорили, розгорілася запальна дискусія про підручники з хімії, з математики, з біології, тому що коли безкінечно чуємо історію, у мене таке враження, що 100% населення України має спеціальну історичну освіту, а роблю такий висновок тому, що кожен політик, який вважає себе неперевершеним фахівцем в усьому, дає відразу імперативне тлумачення, тому чи іншому. Про переписування. Кажуть, що взагалі насправді писали тільки давні греки, всі інші переписують. Мова на загал іде, і давайте називати речі, якими вони є, про спробу ревізії не просто підручників з історії і не просто доктрини вивчення історії в школах. Я розумію, що дехто вважає, що попередні роки від 91-го десь вони були втрачені в тому плані, що була гонитва за бізнесом, за грошима, і раптом виявили, що гуманітарна сфера ще не покрита, як бик вівцею. Про підручники. Є дуже проста формула. У нас багато експертів в країні з підручників, тому риторичне запитання до них чи до себе, а що заважало цим людям взяти участь у конкурсах, які завжди були відкритими, на розроблення доктрини історичної освіти в школі, складання програм і написання підручників. Справді, у нас в країні дуже багато експертів. Я десь прочитав, хто такий експерт. Це людина, яка намагається вас переконати, що якби їй дати багато грошей, то вона б зробила так, як ви хочете. Багато дуже порадників, водночас ці люди ніколи не беруть участь в написанні підручника. Я би думав так, що людина
напише. Ну, от ви писали
напише.
Підручники.
Так.
Ви писали так. Підручники. От, на вашу думку, яким має бути абсолютно сучасний, не можу сказати, що ідеальний, але прийнятний, хороший підручник для людини молодої, яка хоче дізнатися, і так, щоб воно в неї вклалося все-таки по якихось поличках в голові?
О, це гіперскладне запитання, тому що відразу напрошується контрзапитання, про яку конкретно дитину йдеться мова. Чи та дитина, яка справді хоче дошукатися якихось історичних глибин, чи нормальну абсолютно людину, котра повинна мати загальну історичну освіту. Підручник не повинен намагатися вмістити всю інформацію. Як на мене, підручник – це книжка, яка повинна навчити дитину здобувати інформацію в тій царині, яка її цікавить. І, відповідно, певні історичні такі концепції. Є велика загроза, коли авторське бачення нав'язується дітям. Я не знаю, що має на увазі теперішній міністр освіти – коли кажучи, що те не так, я фахівець з певного історичного періоду всесвітньої історії, особисто я собі не дозволю давати розгорнуті характеристики кожному періоду історії. Підручники повинні писатися в ідеалі, це людьми, котрі працювали в школі з дітьми, бо коли ти не знаєш цільової аудиторії, запитується, кому ти пишеш взагалі, і фахівцями з конкретних історичних періодів. Це дискусія вічна. Але коли ми чуємо переписування, то я десь це читав про 1937 рік. Там робили простіше, там не переписували, там замаровували тушу чи чорнилом у книжках або вирізали цілі блоки про ворогів народу або про щось інше. Якщо мова йде про повернення до цього, ну тоді так треба й казати. Якщо мова йде про фахову дискусію, про яку каже пан зараз Верстюк, то природньо це мають обговорювати фахівці. Фахівці з написання книжок саме для дітей за участю фахових вчених з конкретного історичного періоду, а не просто історик взагалі.
Пане Верстюк, з того, що ви говорили, мені зрозуміло, підручники мають аналізуватися фахівцями завжди, так? Ну, ясно, що це робить комісія перед тим, як його затверджує, але підручник може кілька років попрацювати в школі і потім десь щось побачить, що там таке треба міняти. Це нормально, це можна змінювати. Але от ви кажете, що підручники були деполітизовані. Якщо подивитися на те, що відбувається навколо нас, от з вашого досвіду, чи справді є підручники, скажімо, у Росії, у країнах Європейського Союзу, є деполітизованими?
Ну, Росію, напевно, в Росії, очевидно, підручники ще більше політизовані, причому, коли ми говоримо слово переписування, то ми ж не розкриваємо зміст, яким способом ми хочемо переписати, що ми, чи ми хочемо повернутися до радянської візії історії, так? Повернути голову назад і школярів своїх направити, чи ми хочемо їх вести все ж таки до якогось європейського підручника, який вчить толерантності. Розумієте, підручник з історії – це не енциклопедія якась історичних знань, яких ми. Цей підручник виконує певну роль, суспільну роль таку. Він вчить дитину, зокрема, підручник з історії України. Повинен вчити людину ідентифікації. Тобто він допомагає дитині зрозуміти, що вона от українець, політичний українець. І через це тут повинні бути присутні і росіяни, які народилися в Україні, і кримські татари, які є теж частиною громадян України. Тобто він повинен бути поліетнічним, цей підручник. Ми вважаємо так, це група, яка працювала, а не виключно україноетнічним таким. Цей підручник повинен іншого не бачити ворогом. Тобто ми себе ідентифікуємо через іншого, але часто у нас інший виникає як ворог. Скажімо, той же поляк якийсь в історії у нас, він як ворог, той же росіянин може бути ворогом. От, це не зовсім правильно. Європейський підручник сьогодні цього не передбачає. Підручник повинен бути максимально толерантним до іншого. З іншого боку, правди історичної як такої немає. Є різні погляди. Через те дитина повинна передбачити, що є ось ОУН-УПА. Є ось такі погляди на заході України, до ОУН-УПА ставляться саме так. А от на сході України там ставляться так. Ці два погляди повинні бути представлені в цьому підручнику. Дитина сама повинна буде, це не дуже просто, але повинна бути зробити вибір, яким вибрати своє ставлення до того чи іншого. Розумієте, не можна знову ж зіштовхувати ці дві половини, робити їх, от це штучно робиться. Я згоден з Павлом Броніславовичем, тому що він говорить, що це політики сьогодні. Треба заборонити політикам говорити на історичну тематику. Вони не є фахівцями. Хай про це говорять вчені. І тоді все буде нормально, тоді все нормалізується.
490-2905. Долучайтеся до нашої дискусії. У нас Владислав Верстюк у студії і Павло Полянський. Пане Полянський, от за той короткий термін, який ви встигли попрацювати, ну, умовно кажучи, із Дмитром Табачником у міністерстві, може ви там чули з ближчої відстані, що, власне, крім того, що я тут процитувала, хотів би змінити пан Табачник, і чому от саме історія його так так зачепило?
Я зовсім не працював з паном Табачником, я не знаю, що його зачепило, в який бік зачепило, чи зачепило взагалі.
Тобто він прийшов, а ви пішли з міністерства?
Я хотів би сказати про те, що є їх величність історичний факт. І має рацію пан Владислав, коли каже, що мова йде про тлумачення. Де націоналізованих підручників в Європі не існує. Мова справді йде про дозування. На сьогодні Європа дуже незадоволена турецькими підручниками. Тому що це настільки мононаціоцентричні підручники, що ніхто не знає, що з турками на сьогоднішній день робити. Вони от як писали, так і пишуть, і прочитати мало хто може. Попри критику, завжди будуть критикувати з підручники. Мені, щоправда, завжди найбільше цінна і як автору, і як вчителю в минулому, думка дітей, вчителів і батьків. Думка всіх інших для мене важить набагато менше. Підручник для дітей, ми забуваємося, для дітей. І от яка є візія дітей? За оцінками Ради Європи, Україна і Хорватія за останні декілька років зробили найбільш помітний прогрес у створенні національних підручників. Європа набагато більш толерує нам у тому, вони дивляться, є прогрес, є поступ, чи його немає. Кажуть, що вони є. Сьогодні інколи говориться про спільний підручник. Ідея, яка як мильна булька луснула в рамках Європейського Союзу. Спільний з будь-ким.
Ну, була ж комісія, я так розумію, працювала спільна, чи вона чи починала
є
працювати...
Є українсько-польська комісія, яка ефективно працює.
Ну, в українсько-російській, наскільки я знаю, була там, вийшла ідея, ця була запропонована, але потім на рівні Академії наук ми обмінялися просто різними проектами. Українці написали для росіян історію України.
Яка не була поширена чимось на теренах Росії, на відміну від їхнього примірника в нас.
Їхній примірник, а вони написали для нас історію Росії.
Ми їхню поширили, вони нашу ні, кажуть, немає попиту.
Ось так.
Ну, але менше з тим.
Так. І я вас перервала просто на думці. Тобто поступ є, так?
Поступ є. Завжди, тут завжди є над чим працювати. І, скажімо, якщо взяти те, що люблять, а які вади українських підручників? Ці вади до певної міри детерміновані нашими традиціями навчання. Кажуть європейці, в нас забагато тексту. Кажуть, що у нас ілюстрації не є самостійним джерелом інформації, вони в нас як прикраси. І справді є велика спокуса авторів своє бачення от обов'язково повідомити дітям і вчителям, як автор думає про ті чи інші речі. Я також завжди стояв на тих засадах, про котрі казав пан Владислав. Є різні точки зору. Наведи їх, автора, у підручнику. Якщо це старші діти, нехай вчитель і діти обговорять це. А те, що є там різні ставлення до більшовицького підпільного руху ОУН УПА, це не змінює в жодній мірі того доконаного факту, що комуністичне підпілля і партизанський рух таке був у роки війни, і ОУН УПА таке була. А ставлення – це часто ставлення або від занадто поінформованості, або зовсім від непоінформованості. Історія, вона не є чорно-білою. І я колись сказав, що ту чи іншу історію, от ми знаємо казку про червону шапочку, ми так всі співпереживаємо червоній шапочці. Мені завжди хотілося б почути цю ж історію, яка трапила з червоною шапочкою, у викладі Вовка. Аж якби Вовко писав ці ж події. Я ще одну ремарочку. В Європі сьогодні дуже популярний є такий фрагмент, вони зібрали і Роберт Страдлінг його видав, свідчення очевидців, які стояли біля паркану Зимового палацу в 17-му році і спостерігали, як відбувався так званий штурм, якого взагалі не було. Штурм Зимового палацу. І якби нам не сказати, що свідки кажуть про одну і ту ж подію, ми подумали б, що це дуже різні події. Хто не мав рації свідків? Всі мали рації, але кожен з них бачив це по-своєму. Тому і ми кажемо, що має бути багаторакурсність, а не чорно-білість в історії.
Абсолютно правильно. Навіть ця розмова у студії засвідчує, що проблема, вона набагато глибша, якщо вийти просто з політичного виміру. Але тим не менше, ми маємо заяву міністра освіти. Я хочу вас запитати вас, пане Верстюк, як заступника голови Інституту національної пам'яті, от якщо міністерство розпочне, зробить якісь перші кроки, змінювати підручники, чи звернуться вони до вас, чи, можливо, вже зверталися? Як будете ви це контролювати? Чи можна буде побачити, на вашу думку, що, власне, буде змінюватися? Якої широкої дискусії це потребує?
Ну, ви так мене питаєте, наче це мій приватний інститут, це вищий орган державної влади, і сьогодні влада, наскільки я розумію, розмірковує з приводу того, що робити з Українським інститутом національної пам'яті.
Я тому вас так і питаю.
От, і я не певний, що цей інститут збережеться, чесно кажучи, на моє переконання, такий інститут повинен бути. Такий інститут вже зробив дуже багато. Він якраз виходить з державних позицій, а не з якихось крайніх тих чи інших політичних поглядів. І
що, ну, наскільки... Нам щось говорили про це, що, можливо, нема фінансування?
Ну... Може, це не той формат програми, щоб говорити зараз про інститут. Поживемо, можливо, в найближчі якісь тижні ми зрозуміємо, до чого все це хилиться. От. Ну, ми не маємо прямого впливу на Міністерство освіти. Так було і при попередньому керівництві. Ми з ними співпрацювали, але не можемо їм диктувати, нав'язувати, що не свою концепцію, нову концепцію історичної освіти ми послали в Міністерство. Вона там є. Хотілося, щоб
ще
її розглянули.
Пан Вакарчук, чи вже коли...
Ну, власне кажучи, це ще був пан Вакарчук, але вона ж звідти нікуди не втекла, і ми можемо ще раз його послати, якщо...
Краще оновити, мені здається.
Так, і хотіли б почути фахову відповідь на те, тому що це робили кращі українські історики, які були зібрані в цю робочу групу, а очолили її завідуючий кафедрою історії наукма Наталія Яковенка, людина надзвичайно популярна і в Україні, і за її межами, і не заангажована в якусь політику.
Ми маємо слухача, алло.
Добрий день.
Будь ласка, ваше запитання.
Скажіть, будь ласка, от ви все-таки проти переписування справедливої історії? Чи не можна? Чи можна переписувати, але справедливої історії?
Дякую.
Я з Західної України. Мій прадід колись був капралом у армії Австро-Угорського імператора, служив. То як тепер можна казати, що австріяки притісняли наш народ?
Дякую вам за запитання. Ось вам глас народу. Тому що що відчуває дитина, яка відкриває підручники її батьків? Вона думає, ага, він піде складати історію, а там її замість того, а як ви думаєте, от як ви оцінюєте цю подію? Її будуть питати про щось конкретне. У нас от ще в чому проблема. Тому що якщо пропонувати ту версію підручників, про яку ви тут, шановні пани історики, говорили, то і запитувати дітей треба про щось інше, а не про конкретні якісь позиції, які дитина має показати на тестуванні чи на іспитах.
Я думаю, що ми в такому разі будемо казати про намагання, що, на мою думку, неприпустиме, оцінити світоглядні установки дитини. Цього робити не можна.
Що ж робити?
А чи володіє, якщо ми кажемо про школу, все набагато простіше. От минулого року ми зробили дуже ретельний аналіз і жахнулися. На виході дитина наша мала би знати таку кількість нікому не потрібних фактів і дат, яку не вимагається знати навіть від доктора наук у Західній Європі. Ми чітко структуризували, які найнеобхідніші історичні факти повинна знати дитина тільки для того, щоб зробити зв'язуючу ланку між поколіннями, між століттями. Говорити треба не про те, як дитина це оцінює, ту чи іншу подію. Сьогодні ООН УПА згадувалося. Не можна цього оцінювати. Це внутрішня справа дитини. І вчитель не мав би нав'язувати. Дитина володіє цією, вона знає про цей факт? Знає. Вона знає таку точку зору, іншу точку зору. Я ще раз повертаюсь до того, на чому я стоятиму, якщо дозволять, і стою зараз. Давайте апелювати до дітей. Ну, давайте розмовляти з учнями, з вчителями. Ви звернімо увагу, в цих дискусіях у нас не беруть участі діти, особливо старші класи, батьки і вчителі, знову ж таки, на рівні політикума. Чому такий менторський тон? Чому така зневага до того, для кого пишуться ці підручники. Чи мають підручники вади? Поза сумнівом. Коли будуть ідеальні підручники? Ніколи не буде ідеальних підручників. Але це мають робити фахівці. І дослухатися до вчителя, до дітей і до тих батьків, котрі опікуються освітою дітей. Бо багато батьків, на жаль, цим не цікавляться.
Ну що ж, шановні батьки, шановні учні і усі, кого зачіпає тема української історії, взагалі історії, пишіть свої пропозиції, повідомляйте, можете і Радіо Свобода, наш сайт radiosvoboda.org, і ми передамо Владиславу Верстюку і Павлу Полянському. Це була ваша свобода, Ірина Штогрин. Почуємось завтра о цій же порі.